Hebrealaiskirjassa sen alkupuolella sanotaan näin, että Jeesuksesta ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin, minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Kun Jumala jälleen tuo esikoisensa maailman, hän sanoo, kaikki Jumalan enkelit kumartakoot häntä. Enkeleistä hän sanoo näin, hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulen liekeiksi, mutta pojastaan hän sanoo, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan ja sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Sinä rakastit oikeutta ja vihasit vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinut riemun öljyllä, sinut, ei kumppaneitasi. Ja myös näin, sinä Herra laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne kaikki kuluvat kuin vaate. Sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan. Ne vaihdetaan niin kuin vaate, mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotasi eivät lopu. Yhdellekään enkelille ei Jumala milloinkaan ole sanonut, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkeesi alle. Tällainen erikoinen ilmoitus. On yleinen ilmoitus, että Jumala toimii luomakunnassa ja historian aikana ja meidän kokemuksemme ne kuuluvat sinne yleisen ilmoituksen piiriin, mutta tämä erityinen ilmoitus, jonka hän ilmoittaa Raamatussa, on minulle tullut vuosikymmenien aikana hyvin rakkaaksi. En ymmärtänyt silloin 1964 Raamattua ollenkaan, olin aivan vihreä, kaikin tavoin, en minkäänlaista pastoriaineesta. Tavallinen suomalainen, joka oli käynyt rippikoulun ja muut. Kaksi kertaa viikossa piti päästä tansseihin, kun oli niin hyvää musiikkia tanssipaikalla, että tiedän lavasoundit, minkälaisia ne ovat. Ja tällainen tausta, mutta Jumala kohtasi. Entiset tanssikaverini olivat tulleet uskoon ja he tulivat, kun olin töissä rakennusalalla, niin minua vastaan ja sanottu, että he ovat uskossa. Ja minä katselin vähän epäilevin silmin ja kun siinä oli yksi minun erittäin tuttu ystäväni ja sitten nuori nainen siinä mukana, että no niin, siinä tämä mies vaan etsii seurakunnasta hyviä tyttöjä, että sieltähän niitä parhaita löytyy. Tämä oli minun ajatukseni hänen uskostaan. Sitten tutustuin Pieksämäen vapaaseurakunnan nuoriin. He olivat rehellisiä, aitoja nuoria. Näin voi sanoa jälkeenpäin, sillä minä olin hyvin epäileväisellä kannalla. He olivat nuoret kitaroidensa kanssa, useimmat nuoret. Ja huomasin, että kyllä he aidosti uskovat siihen, mistä he kertovat. Ja sitten kerran olin jälleen tapaamassa heitä. En tiennytkään, että tämä seurakunnan vanhemmiston veli siellä tuli vastaan heitä ja he tervehtivät ja suunnistivat sinne Pieksämäen vanhaan paraakkikirkkoon. Se oli erittäin tämmöinen matala ja ei minkäänlaisen kirkon näköinenkään, vaan sitä kutsuttiin paraakiksi. Se oli jostakin siirretty sinne. Ja he menevät polvilleen ja mä ajattelin, että oho, mikäs tämä tämmöinen tapa on. En ollut aikaisemmin koskaan semmoista rukoustapaa nähnyt. Ja siellä sitten minäkin olin polvillani ja kuuntelin ja ihmettelin, kun he rukoilivat. En ollut ääneen rukoilemisestakaan aikaisemmin kuullut mitään, nähnytkään semmoista niin kuin muodolliset Jumalan palvelukset ja Herran siunaus ja Herran rukous niin olivat tuttuja, mutta vapaamuotoinen rukous oli aivan outo. Ja siinä sitten tämä, se oli siihen aikaan vielä esimies nimellä, tuli minun luokseni ja kysyi, että tahdonko minä seurata Jeesusta. Ja se oli minulle yllättävä kysymys, että tämmöistäkin yleensä tullaan kysymään. Ja no siinä oli, en tiedä oliko siinä herkistynyt tunnelma, näin jälkeenpäin ajatellin, oliko siinä Jumalan henki, voin sen pappina jo nyt sitten ymmärtää, mistä oli kysymys, niin siinä oli molemmat. Ihan aito tilanne, että tahdonko lähteä seuraamaan Jeesusta, jota en tuntenut ollenkaan, vielä kovinkaan hyvin, ihan vain jotakin pientä. Ja koin semmoisen Jumalan rakkaus, se on koettavissa, niin mielestäni koin ihan jälkisesti analyyttisesti miettien tätä tilannetta, niin siinä oli tietysti omatkin tunteet mukana, mutta ja toisilla oli vahvat tunteet, että nyt tässä on yksi sielu tekemässä ratkaisua, niin kuin vapaissa suunnissa puhutaan. No, minä vastasin, että kyllä. Se on vähän niin kuin, että tahdon. Silloin kun vaimoni kanssa avioliittoa solmimme, niin siinäkin oli, että tahdon. En tiennyt hänestä sen paljonkaan, oli vuoden seurustelleet, mutta Jeesuksen kanssa en ollut niinkään tuttu. Että tahdon. No siitä lähtien Raamattu on tullut tutuksi ja Jeesus yhä tutummaksi, vaikka en ole henkilökohtaisesti häntä nähnytkään. Mutta Raamatun lehdiltä se on noussut. Ja tässä hebrealaiskirja puhuu esikoisesta ja myöskin jopa, mutta pojastaan hän sanoo, Jumala. Se on erikoista Raamatussa, että roomalaiskirjeessä ja myöskin Johanneksen evankeliumissa ja hebrealaiskirjeessä Jeesusta kutsutaan Jumalaksi. Ja se on enemmän kuin vain joskus branhamilaisuus on ollut sellainen, että Jesus only, eli Jeesus yksin oppi, joka tulee sieltä enemmän apostolien teosta, että kastetaan Jeesuksen nimeen, että monet vierastavat isänpojan ja pyhän hengen nimeen kastamista. En siitä enempää, se on teologia juttuja, mutta Raamattu kertoo, että Jeesus on Jumala. Jumala on antanut itse tällaisen arvon hänelle. Juutalaiset olivat hirveän näköisiä, ne olivat kivet kädessä, niin kuin Seppokin kertoo, että valmiina kivittämään, että Jeesus tekee itsensä Jumalan vertaiseksi. Ja sitten kumminkaan he eivät käsittäneet näitä Jeesuksen tekoja, mitä hän teki. Ja meille monille, kyllä me Raamattua osaamme lukea, monille Jeesus tulee evankeliumeissa ja tietenkin apostolien teot on siinä vielä. Ja muutenkin Paavalin kirjeet, että Jeesus on merkkihenkilö, jonka ohi emme pääse, jos haluamme puhua Jumalan valtakunnasta ja iankaikkisesta elämästä. Hän ohitseen ei päästä, kohdattava hänet, pelastajana, vapahtajana. Ja sitten tässä sanottiin, että hän on sellainen henkilö, jonka rakastaa oikeutta. Rakastit oikeutta, vihasit vääryyttä. Kaikki se paha, mikä meissä voi olla kristityissä maailmassa, Jumala on ratkaissut sen niin, että me tunnustamme syntimme, niin sain siellä pieksemään vapaakirkossa tehdä. Ja pyydämme Jumalan voimaa elää kristittynä. Se ei ole helppoa. Ei ollenkaan helppoa. Me kosketti hyvin lujasti tämä, että kun Räsästä moititaan niin kovasti, että hän Raamattuun tukeutuu ja näin. Mutta toinen tapaus tuolla Amerikassa, että nuori tumma poika, musta poika kulkee naapurin ohitse, niin naapurivartija ampuu hänet. Toisella ei ole mitään pahaa mielessään, ei aikomustakaan. Niin ammutaan ja siellä tuomari päättää, että tämä on nyt sitten puolustukseksi ampunut. Minkä ihmeen puolustus, kun toinen ei tee mitään. Lakeja välillä luetaan aika oudosti ja sitten presidentti Obama sanoi, että hänen poikansa olisi voinut olla siinä. Tai hän itse, silloin kun hän oli nuori mies. Monesti tämä demokratia johtaa siihen, että se vahvemman enemmistön oikeus tapahtuu, vähemmistön ei. Niin tässä se on aivan kuin kärjistyneesti. Jumala käsittelee sekä vahvempien vääryyttä että myös heikompien vääryksiä. Jeesus Kristus on vastaus näissä asioissa, anteeksiantamus, tunnustaa väärintekonsa, hylkää ja pyytää Jumalalta apua elää oikeudenmukaisesti. Rukoilemme ja pyydämme Jeesukselta apua elämäämme.